นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาในการอบรมสั่งสอนพระสาวกในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์จะขยายความของคำว่าปัญญาและอธิบายว่าเราใช้ปัญญาในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างอะไรเป็นเอกลักษณ์อะไรเป็นเครื่องชี้วัดปัญญาเป็นต้นที่ใน ในประสูตรมีหมวดธรรมหมวดหนึ่งที่เรียกว่าสัพปุริสธรรมทีนี้นักเรียนคงทราบว่าคำว่าปุริสตรงกับภาษาไทยว่าบุรุษแต่ในการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าคำว่าปุริสไม่ได้หมายถึงบุรุษคือผู้ชายอย่างเดียวหมายถึงทั้งผู้ชายผู้หญิง เหมือนในภาษาอังกฤษนะแต่ก่อนเราจะใช้คำว่า mankind mankind ซึ่งหมายถึงมนุษย์ทั้งหลายไม่ได้หมายถึงผู้ชายอย่างเดียวสัพปุริสธรรมสัพนี่มันมาจากคำว่าสัตว์แปลว่าจริงแปลว่าผู้รู้ผู้มีปัญญาคนดีเริ่มมีเจ็ดข้อแรกเรียกว่าผู้มีปัญญาผู้เป็นสัตว์บุรุษหรือว่าสัตว์สตรีต้องรู้จักธรรมธรรมในที่นี้หมายถึงหลักการหรือเหตุหรือวิธีการหมายถึงว่าเราเป็นผู้มีปัญญาเราต้องฉลาดในคำสอนหรือวิชาการเราต้องสมบูรณ์ด้วยวิชาการเราจะใช้เราจะแก้ปัญหาอะไรต่างๆเราก็ต้องมีความรู้ในวิชานั้นๆเป็นฐานเราจึงจะทำงานได้ถึงจะฉลาดแต่ขาดข้อมูลขาดวิชาเราก็คงจะทำงานไม่ได้ฉะนั้นทางโลกข้อนี้ที่ว่ารู้จักธรรมเราจะแปลได้ว่ารู้จักวิชาการต้องเรียนรู้ให้มีข้อมูลครบถ้าใช้ภาษาสมัยใหม่นี้ก็เรียกว่ามีdatabase มีข้อมูลพร้อมแต่ในการแก้ปัญหาในชีวิตหรือว่าความหมายทางธรรมะความรู้ในข้อนี้หมายถึงว่าโอ้ปัญหานี้ต้องใช้คุณธรรมอะไรบ้างในการแก้ปัญหาอย่างเช่นสมมติว่าคนขี้โกรธขี้โมโหเราก็รู้จักว่าขี้โกรธขี้โมโหต้องใช้เมตตาแก้ต้นหรือท่านบอกว่าคนขี้เกียจขี้คร้านก็ระลึกถึงความตายระลึกว่าชีวิตที่มันสั้นเหลือเกินไม่รู้ว่าเราจะอยู่ในโลกนี้อีกสักนานเท่าไ เราจะไปขี้เกียจได้ยังไงต้องรีบทำธุระของเราให้เสร็จนี่เป็นตัวอย่างของการรู้จักธรรมฝ่ายธรรมะฝ่ายโลกก็คือรู้จักวิชาการต่างๆมีความรู้ความเข้าใจพอสมควรทางธรรมะก็รู้จักหลักธรรมอีกข้อหนึ่งในข้อนี้ก็คือเมื่อต้องการผลสำเร็จอะไรสักอย่างเราจะรู้จักว่าการถ้าเราจะได้ผลอย่างนี้เราต้องทำอะไรบ้างอะไรเป็นเหตุของผลที่ต้องการอย่างเช่นสมมติว่าเราตั้งเป้าว่าอยากจะเป็นนักกีฬาที่ดีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะได้เป็นนักกีฬาที่ดีและดีกว่านี้เราก็ต้องออกกำลังกายต้องบริหารกายทุกวันต้องซ้อมทุกวันนี่ง่ายๆก็คือรู้จักเหตุที่จะเกิดผลที่ต้องการสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าข้อแรกคือมีข้อมูลรู้จักข้อมูลรู้จักวิธีการรู้จักหลักการไม่ว่าทางโลกทางธรรมรู้จักเหตุที่จะเกิดผลที่ต้องการอันนี้ผู้มีปัญญาในทางพุทธศาสนาต้องมีความรู้ต้องมีความฉลาดในเรื่องนี้เรื่องที่สองก็คือรู้จักผลรู้จักเป้าหมายรู้จักความมุ่งหมายของการกระทำเวลาเราทำอะไรบางทีเราก็ขยันเราก็ขยันมากเป็นบางครั้งเหมือนกันนะขยันแต่ว่าขยันในสิ่งที่ไม่เกิดผลดีหรือว่าเราบางทีเราต้องการผลดีอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าไปลืมว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นี่มันไม่ได้ไปทางโน้นเลยมันจะดึงเราออกไปอีกทางหนึ่งในขณะที่เราทำงานเราคำนึงถึงผลที่ต้องการรู้ผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำในปัจจุบันอย่างเช่นบางคนบอกว่าโอ้อยากทุกวันนี้วุ่นวายเหลือเกินจิตใจฟุ้งซ่านไม่มีความสุขเลยแม้อยากให้จิตใจเราสงบบ้างแต่ในขณะเดียวกันในชีวิตประจำวันนั่งสมาธิไม่นั่งพยายามมีสติในชีวิตประจำวันไม่ค่อยตั้งใจอย่างนั้นชอบวิ่งไปวิ่งมาแบบอย่างขาดความสำรวมไม่ก็ใช่เหมือนกันก็เป็นนั้นว่าสิ่งที่ทำมันจะไม่สอดคล้องกับผลที่ต้องการดังการรู้ว่าแล้วทำสิ่งนี้มันจะเกิดผลอะไรนี่ก็คือรู้จักผลรู้จักเป้าหมายและความมุ่งหมายแม้ในทางลบคือถ้าเรากำลังทำอะไรที่ไม่ดี ถ้าเกิดความรู้ขึ้นมาว่าถ้าทำสิ่งนี้แล้วมันจะเกิดผลกระทบต่อตัวเองผลกระทบต่อคนรอบข้างผลกระทบต่อครอบครัวอย่างไรอันนี้เรียกว่าเป็นปัญญาที่รู้จักผลทั้งสองข้อแรกนี่เราก็สรุปง่ายว่ารู้จักเหตุรู้จักผลนั้นในการกระทำของเราต้องหยุดถามตัวเองเป็นระยะว่าสิ่งที่ทำนี้มันเพื่ออะไรทำยังไงทำไมเราจึงทำสิ่งนี้บางทีไม่มีเหตุผลเลยก็ลอยไปตามกระแสไม่ค่อยรู้ว่าทำเพื่ออะไรทำเพราะอะไรวันนั้นต้องตื่นขึ้นมาถามตัวเองว่าทำสิ่งนี้เพื่ออะไรถ้าทำสิ่งนี้บ่อยๆมันจะมีผลอย่างไรบ้างข้อที่สามคือรู้จักตน เราต้องรู้จักตัวเองต้องยอมรับความจริงในปัจจุบัน คือบางคนนี่ไม่ค่อยได้ดูตัวเองเชื่อคนอื่นมากไปคนอื่นก็ว่าเราเป็นคนไม่น่ารักหรือคนอื่นเขาไม่ว่าเราต่างๆหรือเขาไม่ว่าเขาชมหรือเขานินทาไปเชื่อคำชมคนอื่นมากเกินไปจนลืมตัวเชื่อคำนินทาคนอื่นจนหมดกำลังใจอันนี้เรียกว่าไม่รู้จักตนเชื่อคนอื่นงมงายกับคำพูดของคนอื่นความรู้สึกของคนอื่นแต่ถ้าเรามาดูตัวเองเราก็เห็นชัดว่าข้อดีข้อเสียอยู่ตรงไหนบ้างแล้วเราก็จะได้ปรับชีวิตของเราให้พยายามลดในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เพิ่มสิ่งที่ดีนี่เพื่อนก็มีส่วนช่วยในเรื่องนี้เพราะว่าธรรมชาติของคนเราจะเข้าข้างตัวเองส่วนใหญ่ฉะนั้นถ้าเรามีเพื่อนที่ดีเป็นกัลยาณมิตรคอยให้เสียงสะท้อนบ้างเราก็เป็นข้อมูลไม่ใช่ว่าเชื่อเขาทีเดียวแต่มันเป็นข้อมูลที่เราจะมาดูจิตใจดูตัวเองว่าใช่หรือไม่นั้นถ้าเรามีกิเลสตรงไหน เราไม่ปิดบังอำพรางเราไม่เก็บกดแล้วก็ยอมรับยังเป็นจุดอ่อนของเราที่จะต้องพยายามแก้ให้ได้คือไม่ต้องไปปฏิเสธมันไม่ต้องไปหาข้ออ้างเพื่อจะไม่ต้องแก้ไขรองรับว่านี่มันเป็นสิ่งที่ต้องทำถ้าเห็นสิ่งที่ดีๆในจิตใจเราไม่ต้องเหลิงถือว่าอู้เราได้คงดีคงงามอยู่ในใจแล้วบ้างก็อนุโมทนากับความดีของตัวเองบ้างเหมือนเรามีสวนหลังบ้านสวนหลังบ้านวันหนึ่งเดินออกไปเห็นโอ้มันมีดอกไม้สวยๆเกิดขึ้นอยู่ในสวนเราก็ชื่นชมความสวยงามของดอกไม้แต่เราก็ไม่ได้เกิดอีโก้เกิดอาตาว่าอู้แล้วเก่งเนาะดอกไม้ของเรานี่มันดีมันงามเราก็รู้ว่ามันเป็นของธรรมชาติไม่ใช่ของเราเมื่อเราเห็นสิ่งที่ดีๆในจิตใจเราก็ชื่นชมว่าเป็นธรรมชาติฝ่ายดีที่มาเกิดขึ้นในจิตใจเราแล้วก็ชื่นชมดังนั้นการที่เรารู้เท่าทันรู้ตามความเป็นจริงว่าภายในจิตใจของเรามีอะไรบ้างในการเรียนหนังสือก็เหมือนกันก็ยอมรับตามความเป็นจริงว่าเราเก่งตรงไหนยังขาดตกปกพร่องตรงไหนจะแก้ไขอย่างไรในดูในทุกๆเรื่องของชีวิตให้รู้ตัวเองถ้ารู้ตัวเองแล้วการว่างแผนและการตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองจะไม่ยากจนเกินไปจะง่ายไม่ง่ายจนเกินไปก็จะอยู่ในระดับพอดีข้อต่อไปก็คือรู้จักการแล้วคือรู้จักกาลเทศะรู้ว่าเวลาไหนควรทำอะไรบ้างมันจึงจะเหมาะที่สุดได้ผลมากที่สุดอย่างเช่นสมมติว่าเพื่อนทำอะไรพูดอะไรล่วงเกินแล้วกำลังเสียใจมากน้อยใจมากหรือโกรธเขาถ้าเราไปพูดกับเขาในเวลานั้นอารมณ์เรามันมากที่เราจะพูดออกไปมันก็ไม่ได้ผลดี เพราะอารมณ์เรามันยังรุนแรงอยู่นั้นเราก็คอยให้จิตใจเราเย็นลงเมื่อมีโอกาสอันเหมาะสมเราจึงคอยพูดว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นพี่เข้าใจผิดเราไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นหรือว่าแล้วแต่ว่าเป็นปัญหาอะไรดังนั้นผู้มีปัญญาไม่ใช่ใจร้อนอยากทำอะไรก็ทำไปอยากพูดอะไรก็พูดไปแต่สามารถเลือกเวลาที่ดีที่สุดสำหรับสิ่งนั้นนี่ก็เป็นเรื่องของการใช้สติในชีวิตประจำวันใช้ความอดทนเราต้องการจะหลุดพ้นจากการเป็นคนเจ้าอารม ให้เป็นคนมีปัญญาในการบริหารอารมณ์ไม่เป็นเหยื่อของอารมณ์แต่เป็นเจ้าของอารมณ์นี่การเป็นเจ้าของอารมณ์และเป็นเจ้าอารมณ์นี่ก็มันตรงกันข้ามใช่ไหมอีกเรื่องในเรื่องการรู้จักการอีกประเด็นหนึ่งคือบริหารเวลาได้ดีอย่างเช่นมีการบ้านโอ้มีเวลากี่วันจึงจะส่งการบ้านแล้วก็บริหารเวลาว่าวันละกี่นาทีกี่ชั่วโมงว่าจึงจะได้ส่งงานทันไม่ใช่ว่ายังไม่ถึงเวลาทั้งคืนสุดท้ายก็ต้องเอาจนดึกจนดึกเครียดหมดเลยเครียดเพราะไม่รู้จักบริหารเวลาเรานั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี้เวลาเรามีงานมีการอะไรก็แล้วแต่พยายามคิดให้ดีว่างานนี้คงต้องใช้เวลาสักกี่ชั่วโมงแล้วบวกนิดหน่อยเหมือนกันเหมือนเขาสร้างบ้านสร้างอะไรเดี๋ยวเขาจะบอกว่า6เดือนส่วนมากมันก็จะ9เดือนอะไรเวลาเรากะเวลาการทำงานถ้าเราคิดว่าน่าจะใช้เวลาสัก3ชั่วโมงเอาบวกเป็น4ชั่วโมงดีกว่าเผื่อไว้นั้นผู้มีปัญญาจะฉลาดในเรื่องการใช้เวลานั้นรู้จักกาลเทศะประเด็นแรกคือไม่เป็นเจ้าอารมณ์รู้จักเวลาที่ควรทำควรพูดสิ่งต่างๆสองรู้จักการบริหารเวลาในการทำหน้าที่ทำการเรียนอะไรต่างๆข้อต่อไปข้อที่พูดบ่อยๆก็รู้จักประมาณรู้จักพอดีไม่ว่าในการเรียนในการพักผ่อนในการพูดคุยในการบันเทิงในการทำงานในการภาวนาเวลาอยู่กับเพื่อนเวลาอยู่คนเดียวเราก็หาความพอดีเรื่องการกินการบริโภคสิ่งต่างๆก็ไม่ใช่ว่าไม่ให้สนุกแต่อยู่ในสมองมันจะมีความสำนึกในคำว่าพอดีอยู่เสมอทำยังไงเอาเท่าไหร่สนุกเท่าไหร่เพลินเท่าไหร่มันจึงจะพอดีไม่เกินไปเพราะถ้าเกินพอดีแล้วมันจะไม่ยั่งยืนมันจะเป็นปัญหาเราก็จะกลายเป็นคนติดในสิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นจะมีโทษต่อชีวิตเราได้ง่ายดังนั้นเราก็คำผู้มีปัญญาเราคำนึงถึงความพอดีอยู่เสมอเท่าไหร่มันจึงจะพอดีพอประมาณทุกสิ่งทุกอย่างเช่นเรากลับบ้านคุณพ่อแม่ก็ให้สตางค์แล้วใช้สตางค์ไม่ใช่ว่าต้องใช้ให้หมดเสมอไปใช้เท่าไหร่มันจึงจะพอดีในการความฉลาดในการใช้จ่ายนี่ก็เป็นความฉลาดที่สำคัญมากถ้ามีเงินอยู่ในอยู่กับตัวต้องใช้ให้หมดทุกครั้งเนี่ยก็เป็นนิสัยไม่ดีใช่ไหมนิสัยอันตรายพออายุมากขึ้นเงินมากขึ้นถ้ามีนิสัยต้องใช้ให้หมดหรือว่าใช้เกินที่มีอยู่นี่ยิ่งแย่ใหญ่ใช่ไหมสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกนี้ในทีพวกเรายังไม่เจอที่มีข้อหนึ่งเนี่ยหรือว่าอาจจะมีอยู่แล้วอันนั้นคือบัตรเครดิตนี่น่ากลัวมากเนี่ยเพราะบัตรเครดิตในความยับยั้งชั่งใจความระมัดระวังนี้จะน้อยกว่าใช้เงินสดมากนั้นก็ต้องเตรียมถ้าเราได้หลักในการใช้จ่ายใช้สอยอย่างพอดีพอเราเข้าอยู่ในโลกของพวกบัตรเครดิตพวกอะไรแล้วก็จะได้มีวิชาป้องกันตัวได้บ้างข้อต่อไปคือรู้จักชุมชนรู้จักชุมชนก็มีชุมชนหลายอย่างนะชุมชนคือครอบครัวชุมชนคือโรงเรียนชุมชนคือสังคมในผู้มีปัญญาจะรู้ว่าเขาในแต่ละชุมชนต้องประพฤติอย่างไรต้องแสดงออกอย่างไรต้องทำตัวต้องวางใจอย่างไรจึงจะเหมาะสม เราเข้าไปในชุมชนไหนแล้วต้องศึกษาต้องช่างสังเกตอย่างเช่นท่านอาจารย์ไปอยู่วัดหนองป่าพงวัดลุมโพชาตั้งแต่อายุ20ปีก็ยังพูดภาษาไทยไม่ได้และพอเราไปอยู่ใหม่ๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครสอนไม่มีใครบอกว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ท่านต้องการให้เราเรียนรู้เองเราต้องช่างสังเกตคอยดูอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นโอ้ดูพระรูปนี้ดูเรียบร้อยแล้วก็คอยศึกษาว่าท่านทำยังไงยังไงก็ค่อยจองดูองค์ท่านให้ดีองค์นี้ดูไม่ค่อยเรียบร้อยแล้วแสดงว่าไม่ต้องทำอย่างนั้นเราจะเรียนรู้ด้วยตาด้วยหูนี่ตาหูนี่ก็เป็นนักศึกษาเป็นผู้ซื่อความรู้ของเราให้ดีดังการที่เราเข้าไปในชุมชนไหนเราคอยศึกษาเรียนรู้ถ้าเข้าไปบอกว่าโอ้นี่ไม่เหมือนที่เราเคยทำสู้ที่โน้นไม่ได้สู้ที่นี่ไม่ได้ชอบไม่ชอบอย่างนี้จะปรับตัวกับชุมชนกับสังคมได้ยากจะแข็งเกินไปแต่ถ้าเราเข้าในชุมชนไหนเรียกว่าหน้าที่เราคือปรับตัวกับทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ใช่เหมือนกันเพราะทางโลกนี่บางทีชุมชนที่เข้าไปนั้นเป็นชุมชนมิจฉาทิฐิและเป็นชุมชนทุศีลก็มีดังนั้นเราเป็นคนดีเราไปปรับตัวกับชุมชนที่ไม่ดีก็เราก็กลายเป็นคนไม่ดีไปก็ได้ดังนั้นเราก็ต้องมีหลักการของเราที่เป็นเข็มทิศเป็นที่พึ่งภายในที่จะรู้ว่าในแต่ละชุมชนควรจะเข้าหรือไม่ถ้าเข้าแล้วจะปรับตัวมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนี่ก็ต้องใช้ปัญญาเหมือนกันข้อต่อไปก็คือรู้จักบุคคลรู้จักจริตนิสัยคนดูคนออกดูว่าคนนี้ไม่น่าคบคนนี้ก็น่าคบคนนี้ไว้ใจได้คนนี้ไม่น่าไว้ใจอันนี้เป็นปัญญาที่สำคัญสิ่งที่จะช่วยในเรื่องนี้ก็เรื่องการอ่านหนังสือดีๆเช่นนวนิยายดีๆหรือว่าดูละครหรือหนังที่ดีๆซึ่งจะเป็น จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคนหลายๆประเภทเพราะว่าในชีวิตส่วนตัวแล้วเราจะรู้จักกับบุคคลไม่มากแต่ถ้าเราอ่านหนังสือดีๆได้นักเขียนเขาจะเป็นคนที่ชอบดูคนจะให้คอสังเกตเรื่องนิสัยใจคอคนเยอะจะเรียนรู้ได้เรื่องจิตวิญญาณของคนได้ดีละครที่ดีๆอย่างเช่นละครเชกสเปียร์อะไรเนี่ยโอ้อาตมาได้เรียนรู้เรื่องนิสัยคนจากการดูเชกสเปียร์มากตอนวัยรุ่นฮะดูคนออกได้เพราะนักเขียน นี่ก็เป็นการช่วยทางโลกสิ่งที่จะช่วยตรงที่สุดดีที่สุดก็คือการภาวนาเพราะเวลาเรานั่งหลับตาเราก็ดูใจตัวเองเราก็จะดูโอ้ความฟุ้งซ่านก็เป็นอย่างนี้เนาะความวุ่นวายก็เป็นอย่างนี้เนาะความเมตตาก็เป็นอย่างนี้เนาะความอิจฉาก็เป็นอย่างนี้เนาะเราจะเห็นอารมณ์ของตัวเองทีนี้คำว่าอารมณ์ของตัวเองนี่ก็เป็นคำที่ไม่ค่อยจะถูกก็คือเป็นอารมณ์ของมนุษย์คือเรานั่งหลับตาจิตฟุ้งซ่านเรากำลังเรียนรู้เรื่องความฟุ้งซ่านของมนุษย์เจอความอิจฉาอันนี้ก็คือความอิจฉาของมนุษย์ในดูความโกรธคือความโกรธของมนุษย์ในดูความสงบคือความสงบของมนุษย์คือเราเรียนรู้เรื่องของตัวเองคือเราเรียนรู้เรื่องของมนุษย์ ราะว่าคนอื่นก็เป็นเราเป็นยังไงคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันพอยิ่งเข้าใจตัวเองนี่จะยิ่งเข้าใจคนอื่นแล้ว จะเริ่มมีปัญญาในเรื่องบุคคลเริ่มพอมีปัญญาเรื่องบุคคลแล้วการแสดงออกการ การปฏิบัติต่อคนอื่นก็จะมีความเอาใจเขาใส่ใจเราได้ง่ายขึ้นดีขึ้นแล้วก็จะมีปัญญาในการปฏิบัติต่อคนรอบข้างในทางที่ถูกต้อง ดังวันนี้อาตมาก็ได้กล่าวถึงหมวดธรรมที่สำคัญตอนที่เราเริ่มประชุมกันที่โรงเรียนทอสีหลายปีที่แล้วเรื่องการจะจัดเรื่องการศึกษาวิธีพุทธและพุทธปัญญาและอาตมาก็ค้นว่าบทธรรมใดที่ว่าน่าจะเป็นหลักใหญ่ของการศึกษาแบบนี้หรือแนวทางนี้แล้วสัพพุริสธรรม7ข้อเป็นหมวดหนึ่งที่อาตมาว่านี่น่าจะเป็นหลักสำคัญเพราะเป็นหมวดธรรมที่เน้นในเรื่องปัญญาในชีวิตประจำวันที่เราสามารถมาใช้กับคนทุกคนฉะนั้นก็ขอสรุปอีกทีว่าข้อแรกคือรู้จักเหตุรู้จักวิธีการเก่งทั้งวิชาการเก่งทั้งวิธีสองรู้จักเป้าหมายรู้จักความมุ่งหมายของสิ่งที่กำลังทำอยู่รู้จักผลที่จะเกิดขึ้นหรือที่จะต้องการจากการกระทำข้อที่สามรู้จักตนรู้จักตนตามความเป็นจริงไม่เข้าข้างตัวเองไม่เชื่อคนอื่นมากจนเกินไปแต่ให้ดูตัวเองให้ดียอมรับความจริงแล้วคอยละในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็บำเพ็ญในสิ่งที่ดีรู้จักการมีปัญญาในเรื่องเวลารู้จักเวลาที่เหมาะสมกับการกระทำสิ่งต่างๆเหมาะสมคือทำหรือพูดในเวลาที่จะเกิดผลที่ต้องการมากที่สุด แล้วก็รู้จักวิธีบริหารเวลาอย่างเช่นเวลาไหนควรทำอะไรบ้างในรายการทำการบ้านควรจะใช้เวลาวันละกี่ชั่วโมงอะไรเป็นต้นคือใช้ความปัญญาในการบริหารเวลาจนบริหารเวลาไม่เป็นไม่ได้ก็จะเครียดอยู่ตลอดเวลารู้จักประมาณรู้จักพอดี ทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะในการบริโภคในการใช้สอยสิ่งต่างๆหาหลักพอดี จึงจะปลอดภัยจึงจะมีความสุขและรู้จักสังคมรู้จักชุมชนหรือจะปรับตัวอย่างไรสิ่งที่ควรปรับตัวไม่ควรปรับตัวชุมชนที่ควรจะเข้าชุมชนไม่ควรจะเข้าและบุคคลรู้จักบุคคลเข้าใจคนเรียนรู้เรื่องนิสัยคนเพื่อจะได้มีคบเพื่อนที่ดีและเพื่อจะได้เป็นเพื่อนที่ดีจะรู้จักเอาใจเขาใส่ใจเราได้บ้างฉะนั้นท่านจะย่อว่ารู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักการรู้จักประมาณรู้จักชุมชนรู้จักบุคคล7ข้อแล้วคงพอสมควรกี่เวลาสรุปภาษาอังกฤษโอเค so today I've been talking about an important group of dhammas or teachings which are called the Sappurisa dhammas. And these are seven kinds of knowledge or wisdom that we need to use in our daily life. So the first one is is knowing dhamma means knowing, having the necessary knowledge or understanding, having the information you need, having what we may say a database, but also in the Dhamma side, that's the kind of the worldly side. The Dhamma side is knowing the methods, the techniques, the spiritual practices that are needed in any situation. So the example I gave was if you're having a lot of anger or resentment, then you know that, oh, I need to develop the metta, loving kindness, to deal with this. This means like you know the technique, you know the method, you know the principle. So this first one is knowing the cause, knowing the method, having the information for dealing with problems or dealing with issues in your life. Second one is knowing the goal, knowing the meaning, knowing the result. So whatever you're doing, you're constantly asking yourself, you know, what is my purpose? Why am I doing this? What I am doing right now, does it lead to my purpose? What are the consequences? What are the results of what I am doing right now? The third one is knowing yourself. So that means being honest with yourself. And not, sometimes people praise us a lot, sometimes people criticize, but we can't just believe people's praise, people's criticism. We have to look at ourselves and be very honest. Yet this is a weak point, I need to do something about this. This is a strong point, I need to develop this more. So knowing yourself, knowing your capacity, knowing how strong you are, knowing what you can do, what you can't do. Fourth is knowing the right time. So when is the right time to speak? When is the right time to act? What we should do at different times? So not just acting with our mood. You know, when we want to say something, say it. When we want to do something, do it. But we can stop and use our wisdom and decide when is the best time to say this, when is the best time to do this. And in the in our studies, it means using our time well and planning our time, for instance, in case of homework, knowing how much time we need and making sure we spend enough time each day so we don't get too stressed out, rushing at the end. Next one is knowing the right amount, what is podi, the right amount, the optimum amount, in particularly in enjoyments and pleasures and spending money and all the ways in which we tend to go too far or indulge, or in those things that we don't do enough and then we fall short. So we have in our mind all the time, how much is enough? How much is the right amount? How much is optimum? The next one is knowing the group. So having the wisdom to know which group of people we should associate with, which group of people we should not associate with. And if we become part of a group, or we are part of a group, then we know what is the correct way to behave, how to adapt to different situations, different groups of people. And the last one is knowing people. So we study how to understand people. Each individual person is different, have different background, different personality. And one of the ways that we learn a lot about people is through reading. If you read the good literature, you can learn a lot about human beings, because novels, good literature, is about people and about relationships between people. And novels can cover period from long in the past right into the future in science fiction, and people of so many different countries and personalities. And so you can learn from literature and from theater, from movies. You can learn about people. And the other important way you learn about people is by learning about yourself. When you meditate and you look at your mind, you learn about all the different emotions, the positive emotions, negative emotions. And these are not just your emotions, these are human emotions. So the more you learn about yourself, the more you are learning about human beings, and the more wisdom and intelligence you will have in your relationship with your fellow human beings. So that's the English talk. So it's very difficult, I know, to follow everything in English. I'm sure your teachers have been making some notes. But also, if you hear me speaking and there's some words that you can recognize the word but not sure, just quickly write it down so that afterwards you can look in the dictionary. So this is what I did when I was learning Thai. If I listened to a talk from Ajahn Chah or someone, I heard some word, I quickly afterwards leave the hall and write down, then ask somebody right when I first heard it. So this is a way you can build up the vocabulary.